السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة في الدين رحمني ورحمكم الله، الحمد لله kita lanjutkan kembali pertemuan kita di dalam kajian ilmiah insyaallah. Dan setiap ba'da subuh biasanya kita bertemu dengan kajian tematik, dan saat ini karena kita sudah memulai ya satu kitab baru Al-Usulul Thalathah dan pertemuannya satu bulan sekali, maka alangkah baiknya kalau setiap pertemuan kita lanjutkan kitab ini supaya lebih memanfaatkan waktu dan lebih banyak di dalam mengambil manfaat dalam kitab ini. Nas'alullaha ayyufaqihana wa yuwafiqana ilman nafi'a wa amalan saliha. Setelah pertemuan terakhir ya, tadi malam kita sudah bahas tentang makna Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian penulis mengatakan i'lam rahimakallah. Penulis mengatakan i'lam rahimakallah. I'lam artinya ketahuilah. Ini adalah kalimat yang menunjukkan kepada kita betapa pentingnya pesan yang akan disampaikan setelah kalimat i'lam ini. I'lam artinya ketahuilah. Di sini menuntut kepada pembaca kitab ini atau yang mendengarkan untuk lebih fokus ya, dan lebih memperhatikan pesan yang akan disampaikan oleh sang pembicara. Pembicara mengatakan ketahuilah. Di sini mengisyaratkan pembicara yaitu perhatikanlah, fokuslah. Ya, karena pesan yang akan disampaikan ini adalah pesan yang penting. Kemudian beliau mengatakan rahimakallah. Wahai engkau yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah doa dari beliau rahimahullahu taala kepada orang yang mendengarkan dan membacanya. Dan ini adalah adab bagi guru, yaitu setiap menjelaskan pelajaran kepada murid-muridnya atau kepada pendengarnya, dia mendoakan murid-muridnya. Rahimakallah, semoga engkau yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sering disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya. Pesannya ketika Allah Subhanahu wa taala dan doa tersebut ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan, maka sang murid dan sang pendengar itu lebih bisa memanfaatkan faedah dari pesan yang disampaikan. Karena tidak ada senjata yang lebih tajam daripada doa. Karena tidak ada manfaat yang lebih besar daripada doa. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan hal ini. Lalu bagaimana dengan pendengar atau seorang murid? Ini juga sama. Dia mendoakan untuk dirinya sendiri dan gurunya. Ini adalah adab bagi seorang murid ya. Dan dengan berdoa kepada dirinya sendiri atau untuk dirinya sendiri supaya bisa menerima ilmu, supaya bisa lebih fokus diberikan ilmu yang bermanfaat. Seperti doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, atau bisa ditambahkan seperti itu. Atau doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan tentang doa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Beliau mengatakan, "Hadza du'a'u li talibil ilm." Ini adalah doa bagi penuntut ilmu. Siapa? Seluruhnya. Yang menuntut ilmu dan mengambil faedah dari kitab ini mendapatkan doa ini. Fasyaikhu yad'u li talabatil ilm bi ayyarhamahumullah. Maka syekh mendoakan bagi penuntut ilmu supaya mereka mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa hadza fihi at-talattuf min al-muallim bil muta'allim. Ini adalah bentuk kasih sayang dan kelemah lembutan seorang guru kepada muridnya. Maka dari sini kita bisa menjadikan bantahan bagi mereka yang menyebutkan bahwasannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini seorang yang ekstrim, seorang yang haus darah. Seorang yang ekstrim, seorang yang haus darah, hilang darinya sifat kelemah lembutan. Bahkan beliau, kelemah lembutan beliau bukan hanya ditampakkan ketika bertatap muka atau bertemu langsung, tapi di dalam kitabnya beliau sebutkan rahimakallah. Ya. Yeah. Falwajib 'alal muallim, maka dari sini kita bisa ambil pelajaran, wajib bagi setiap guru siapapun kita, atau kita mendidik anak kita atau istri kita, berarti kita menjadi seorang guru. Wa 'ala may yad'u ila Allah, dan bagi siapa saja yang berdakwah ke jalan Allah. Wa 'ala man ya'muru bil ma'ruf, dan bagi siapa saja yang menginginkan memerintahkan orang kepada perbuatan ma'ruf atau amar ma'ruf. Wan nahi munkar, at-talattuf butuh kelemah lembutan, ya, tidak langsung tunjuk atau gegabah. Ini penting, dimulai dengan doa, dimulai dengan doa. Bahkan Nabi SAW ketika ditolak oleh mad'unya, mad'u itu adalah orang yang objek dakwahnya, ya, orang yang ingin didakwahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mendoakannya. Mendoakan hidayah, mendoakan supaya terbuka hatinya. Ini adalah Islam. Ya. Dan ini banyak dilewatkan oleh para penuntut ilmu terutama. Ketika dia menginginkan untuk menasehati, di dalam nasihatnya banyak sekali kekerasan dan kekakuan. Dan melupakan doa bahkan. Padahal yang membuka hati seseorang siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan yang memberikan hidayah kepada seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka ini penting untuk diperhatikan di sisi-sisi nasihat kita. Baik untuk istri kita, anak kita, atau murid-murid kita, kita harus sisipkan doa bahkan di awal. Ya, bahkan di awal. Ketika Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita, maka insyaallah dakwah kita menjadi semakin mudah dan semakin lancar. Ammal mu'anid wal mukabir fa inna hadza lahu khitab akhar. Qala Allah Subhanahu wa taala. Adapun di antara objek-objek dakwah kita, ya, murid-murid kita ataupun siapa saja, kemudian dia menentang dakwah, membantah nasihat kita, ya, maka kita boleh menggunakan metode diskusi atau jidal untuk membongkar keraguan-raguannya, untuk membahas tentang bantahannya itu apakah benar atau salah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan." Janganlah kalian mendebat ahlul kitab. Ahlul kitab adalah orang-orang yang menolak dakwah Nabi. Tidak menerima dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, jangan didebat illa billati hiya ahsan. Kecuali dengan debat yang ahsan. Bukan yang hasan, tapi ahsan, terbaik. Kalau kita belajar bahasa Arab, ada lafaz hasanun dan ahsan. Kalau hasan itu baik, ahsan lebih baik dari yang baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, debatlah, debat ini maksudnya diskusilah. Ya. Bongkar atau bantah syubhatnya, bantah keraguannya. Kenapa sih kok menolak? Gitu. Tapi billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Ya. Bukan langsung mematahkan, bukan langsung apa mencela, ya. Bukan langsung apa namanya? Menyalahkan. Ini adalah jalan-jalan yang justru merusak dakwah. Illal ladzina zalamu minhum, kecuali orang-orang yang zalim dari mereka. Orang-orang yang zalim dari mereka adalah orang-orang yang yaitu bahkan ketika dia tidak menerima dakwah Nabi, justru malah menyakiti Nabi. Kita saksikan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi memerangi orang-orang kafir yang mengusir kaum muslimin dari rumahnya, kemudian menyiksa, membatasi kaum muslimin di dalam beribadah. Inilah yang dimaksud di dalam ayat ini, yaitu orang-orang yang zalim. Maka orang yang seperti ini tidak pantas diajak diskusi, melainkan dia harus lebih keras lagi, yaitu diperangi atas pembangkangan mereka dan penyerangan mereka terhadap kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan, فَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَعَانَدُوا وَكَابَرُوا هَؤُلَاءِ لَا يُخَاطِبُونَ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ بَلْ يُخَاطِبُونَ بِمَا يَرْدِعُهُمْ. Adapun orang-orang yang berbuat zalim dari ahlul kitab, mereka menolak dan sombong, tidak mau menerima kebenaran. Mereka tidak diajak bicara baik-baik, karena sudah melampaui batas. Bal yukhatibuna bima yurdi'uhum. Bahkan diajak bicara sesuai dengan penolakan mereka. Diperlakukan sesuai dengan penolakan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabi, wahai nabi, jahidil kuffara wal munafiqina waghluz 'alaihim." Perangilah. Allah Subhanahu wa taala sudah mengumumkan level perang. Kenapa? Bagi mereka yang sudah tidak mau menerima kemudian berbuat zalim terhadap kaum muslimin. Allah katakan jahidil kuffara wal munafiqin. Perangilah orang-orang kafir dan orang munafik. Waghluz 'alaihim. Dan sikapilah secara tegas kepada mereka. Wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Dan sungguh tempat mereka adalah jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Taib, kemudian pesan berikutnya yang ingin disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab setelah kata-kata tadi, i'lam rahimakallah, ya. Barangkali di antum ada matan-matannya, atau ada yang hafal redaksinya ini, matannya ini, maka ini adalah penjelasannya. Beliau mengatakan, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wallahi ikhwan, ini pesan yang sangat penting, ya. Pesan yang sangat penting terutama bagi kita yang menginginkan ilmu kita naik, step by step. Dan ini menunjukkan kedalaman ilmu beliau, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena seseorang yang dalam ilmunya, itu di dalam menyampaikan, mesti menyampaikan dari hal yang penting, yang dasar dulu, kemudian berikutnya dan berikutnya. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun." Akan tetapi jadilah kalian rabbani. Rabbani bagi seorang guru tersebut adalah mengasuh anak didiknya, menyampaikan ilmu kepada muridnya, itu dari hal yang penting. Ya. Dari hal yang asas, yang pondasi, kemudian baru meningkat setelahnya dan setelahnya. Ini adalah ulama rabbani. Ya. Beliau menganjurkan, ya, mengatakan tadi, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Maka wajib bagi kita belajar empat hal. Di awal menuntut ilmu kita belajar empat hal. Al-ula, yang pertama, al-ilmu, yaitu ilmu. Wa huwa ma'rifatullah. Yang dimaksud ilmu adalah mengenal Allah. Ini penting, mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah asas ilmu. Dan semulia-mulia ilmu. Kenapa semulia-mulia ilmu? Karena di dalam ilmu tersebut mengenal zat yang paling mulia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana perkataan Imam Abu Hanifah, inna syarafal ilmi ma'rifatul ma'rifatu syarafil ma'lum. Atau kama qala, sesungguhnya semulia-mulia ilmu itu adalah yang mengetahui semulia-mulia yang diketahui. Maksudnya, ilmu yang paling mulia adalah mengenal zat yang paling mulia. Siapa zat yang paling mulia? Allah Subhanahu wa taala. Berarti ilmu-ilmu yang lainnya di bawahnya. Ya. Ilmu-ilmu yang lainnya ada di bawahnya. Kemudian wa ma'rifatu nabiyhi. Kemudian mengenal nabinya. Wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Kemudian mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Kemudian Syekh Shalih Fauzan menjelaskan perkataan beliau yajibu. Tadi mengatakan annahu yajibu. Wajib. Apa maksud dari wajib? Wajib adalah ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Yaitu perbuatan yang akan diberikan pahala bagi orang yang melaksanakannya dan diberikan dosa atau siksaan bagi orang yang meninggalkannya. Meninggalkan apa? Meninggalkan mengetahui empat hal tadi. Hukumnya berdosa. Setiap hari dosa ketika tidak mengetahuinya. Sampai dia duduk dan belajar untuk mengetahuinya. Yaitu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal nabinya dan mengenal agama Islam. Ini poin pertama. Poin pertama adalah al-ilmu, yang dimaksud ilmu yaitu mengenal atau mengilmui tentang Allah, mengilmui tentang Rasulullah, dan mengilmui tentang agama Islam. Beliau mengatakan, ya'ni anna hadzal amra laysa minal mustahab. Perkara ini, menuntut ilmu syar'i yang dasar ini, hukumnya bukan sunnah, tapi wajib. Seperti kalau kita meninggalkan sholat subuh. Bagaimana? Berdosa. Besar. Ya. Kenapa? Karena hukum sholat subuh wajib. Sholat duhur juga demikian. Dan seluruh sholat lima waktu. Sama derajatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala menggunakan lafaz perintah untuk kita mengenal Allah. Di dalam surat Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Ilmuilah, kata Allah. Lafadznya perintah. Kalau perintah ini hukumnya wajib. Ilmuilah bahwasannya tidak ada zat yang berhak disembah dengan benar kecuali adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, fa idza tarakna ta'alluma hadhihi al-masail, jika kita meninggalkan belajar tentang perkara-perkara ini, fa innana na'thim, maka kita berdosa. Li anna hadza sya'nul wajib, karena ini hukumnya wajib. Kemudian beliau mengatakan arba'i masail, empat hal wajib belajar, empat hal. Kemudian yang pertama beliau mengatakan al-ilmu. Apa yang dimaksud dengan ilmu secara bahasa? Al-ilmu adalah mengetahui sesuatu. Mengetahui sesuatu dengan sumber yang benar, sesuai dengan aslinya. Dan yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Yang dimaksud oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-ilmu di sini adalah ilmu syar'i. Berarti bisa kita ambil kesimpulan di sini, hukum mempelajari ilmu syar'i yang bersifat akidah ini wajib hukumnya. Bahkan mengalahkan ilmu kedokteran. Bahkan mengalahkan ilmu perekonomian dan segala macam literatur ilmu dunia. Bagaimana, apakah haram Ustaz ilmu dunia? Tidak. Seluruh ilmu yang bermanfaat dianjurkan untuk kita menguasainya. Tetapi di situ ada derajat-derajatnya. Jangan sampai kita mengambil ilmu yang bermanfaat, tapi meninggalkan yang lebih manfaat. Jangan sampai kita mengamalkan yang sunnah, tetapi meninggalkan yang wajib. Maka silahkan menuntut ilmu dunia dengan syarat di situ tidak ada unsur keharaman dan ilmunya bermanfaat, tapi jangan ditinggalkan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala, pengetahuan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh perkara-perkara agama, masalah salat, zakat, puasa, haji, kemudian seluruh rukun iman. Ini hukumnya wajib. Ya. Bahkan kalau kita sudah seorang muslim yang sudah beranjak ke jenjang pernikahan, dia juga harus belajar tentang hukum nikah. Bagaimana menghadapi kehidupan setelah nikah, menasihati istri, mendidik anak. Ini hukumnya wajib. Kemudian Syekh Shalih mengatakan li'annahu huwal ladzi yajibu ta'allumuhu, karena ilmu-ilmu tersebut adalah wajib hukumnya untuk dipelajari. Ya, maka jangan tertipu dengan dunia. Jangan tertipu dengan kebanyakan orang. Jangan tertipu dengan persepsi-persepsi orang yang tidak mementingkan akhirat. Maka ini adalah nasihat atau anjuran atau wasiat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala taghurrannakumul hayatud dunya. Janganlah kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Dan termasuk kehidupan dunia adalah di situ terdapat orang-orang yang tidak mementingkan kehidupan akhirat. Ya, dan kita sebagai kaum muslimin tidak boleh mengikuti jalannya. Kita kaum muslimin sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya untuk menempuh jalan hidup tertera semua di dalam Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian beliau mengatakan wa hadhil masail yajibu ta'allumuha ala kulli muslimin min dzakarin aw unsa. Dan perkara ini wajibnya bukan hanya untuk orang laki, tetapi juga wajib bagi orang perempuan, karena baik laki maupun perempuan adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan juga, wa hadza ma yusammihil ulama bil wajibil aini. Dan level wajibnya menurut para ulama di sini adalah wajib ain. Wajib ain itu adalah wajib bagi setiap individu. Berbeda dengan wajib kifayah. Kalau ada sebagian kaum muslimin yang mengerjakannya, maka yang lainnya gugur, tidak ada kewajiban. Dan belajar ilmu agama hukumnya wajib ain. Ya, hukumnya wajib ain. Ya, banyak kita saksikan di barangkali di tempat-tempat yang lain yang saya saksikan, banyak ikhwan yang tertipu. Banyak penuntut ilmu yang tertipu. Mereka semangat untuk mendatangi bakti-bakti sosial. Mereka semangat untuk mendatangi pengurusan jenazah. Bahkan tidak pernah telat. Tapi dia meninggalkan majelis ilmu. Dan tidak rutin di dalam bermajelis ilmu. Padahal apa hukum merawat jenazah? Fardu kifayah. Hukum menuntut ilmu? Fardu ain. Maka level yang harus ditempuh bagi seorang muslim, yang pertama fardu ain. Kemudian fardu kifayah. Baru yang sunnah, dan seterusnya. Ini adalah yang disebut dengan yastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Telah menggantikan posisi yang lebih baik, ya, itu diletakkan di bawah, kemudian yang levelnya di bawahnya diletakkan di atas. Maka ini adalah termasuk apa? Maghrur. Apa maghrur? Tertipu. Ya, tertipu. Kemudian beliau mengatakan wa huwa alladhi yajibu ala kulli ahadin minal muslimin. Dan ini kewajiban ini adalah membebani bagi setiap kaum muslimin. Kemudian beliau mengatakan walidzalika qala. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan yajibu alaina, wajib bagi kita. Walam yakul, dan beliau tidak mengatakan yajibu ala ba'dina, wajib bagi sebagian kita. Enggak, tapi bagi kita semua wajib. Wa innama qala yajibu alaina ya'ni ma'syaral muslimin. Maknanya adalah ditujukan untuk seluruh kaum muslimin. Fahadha minal ilmi alladhi yajibu ta'allumuhu ala a'yan. Dan ini termasuk ilmu yang wajib ditempuh. Karena hukumnya wajib ain. Li'annal ilma ala qismain, kata Syekh Shalih Fauzan, karena sesungguhnya ilmu terbagi dua. Ilmu itu terbagi menjadi dua. Al-awwal ma yajibu ta'allumuhu ala al-a'yan. Yang pertama yang hukumnya wajib ain. Fala yu'adharu ahadun bijahlihi. Dan tidak ada uzur bagi mereka yang tidak mengetahuinya. Tidak ada uzur. Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala tetap diazab. Tetap dia berdosa. Jika dia tidak mengetahuinya. Wa huwa ma la yastaqimud din illa bihi. Yaitu ilmu yang agama seseorang tidak bisa tegak kecuali dengan mengetahuinya. Seperti saya sebutkan tadi, ilmu tentang makna dua kalimat syahadat. Ini wajib ain. Kalau ditanya apa sih konsekuensi dari syahadat kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, kemudian kita tidak bisa jawab, ya, karena memang tidak mengetahui, ya, bukan tidak bisa jawab karena kondisi, tapi kita tidak bisa jawab karena memang enggak tahu. Maka yang seperti ini celaannya bukan hanya di dunia, tapi di akhirat pun akan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya jangan sampai kita lakukan, ya. Dan ini saya tambahkan di sini faedah. Banyak dari penuntut ilmu juga tertipu. Tertipu dengan banyaknya kajian. Banyaknya kajian baik, bagus. Tetapi ada kajian-kajian yang di situ sifatnya intensif, ya. Kalau orang Jawa bilang ngemong, ya. Jadi mendidik dari awal, pelan-pelan, dan dia memperhatikan di situ. Mengikuti dari awal, ya, dan punya target di situ. Maka ini ikuti, jangan sampai lepas. Walaupun di sebelahnya ada kajian baru. Ini banyak sekali tertipu, ya, menuntut ilmu. Dia belajar contoh al-usulul thalatha atau belajar kitab tauhid, kitab-kitab yang asas, dan dia belum mengerti sebelumnya. Berbeda kalau sudah mengerti, dia hanya murojaah, berbeda, ya. Ini memang belum mengerti. Kemudian dia belajar secara intensif untuk memperbaiki agamanya, memperbaiki akidahnya. Ternyata di sana ada kajian, ustadznya lebih senior, ya, ustadznya lebih senior, kemudian temanya tematik. Mana yang sebenarnya harus dikejar? Seperti anak sekolah yang dia masuk secara formal, kemudian di sana ada bimbingan belajar. Mana yang harus dikejar? Bimbingan belajar bolos sekolahnya? Gak mungkin. Pasti dia berat sekolahnya dulu. Nah, ini juga banyak sekali tertipu. Ikut di mana-mana kajian, ya, kadang daurah atau tapi sifatnya adalah hanya penyegaran. Lo apakah nggak baik, Ustaz? Baik. Kita bukan bicara masalah baik dan tidak baik, tapi mana yang harus diprioritaskan? Jika kita tidak bisa memilih, sampai kapanpun ilmu kita begitu-begitu aja. Orang Jawa bilang apa? Ngambang ilmunya. Nggak bisa, begitu-begitu aja. Tahun ini nggak bisa mengetahui konsekuensi dua kalimat syahadat, tahun depan juga nggak bisa. Tahun berikutnya juga nggak bisa. Sampai kapanpun tidak bisa. Yang sebenarnya kalau orang melihat, Masya Allah ini si Fulan rajin sekali. Kemana-mana datang, tetapi nol hasilnya. Ini karena salah di dalam metode belajar. Ya. Ya, beliau mengatakan ada ilmu yang wajib ain, yang tidak boleh ditinggalkan. Seperti arkanil Islam, rukun-rukun Islam yang lima. Asyhadatan, dua kalimat syahadat, wa iqamis shalah, belajar tentang salat. Ini juga saya tekankan, ya. Jangan sampai kita, Masya Allah, datang kemana-mana kajian, semangat di dalam menghadiri daurah-daurah, tetapi ilmu tentang sholat kita enggak punya. Masih katanya. Ini wallah aib. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah shalatuhu." Yang dihisab pertama kali seorang hamba pada hari kiamat apa? Sholatnya. Enggak ditanya kamu sudah daurah di sini, daurah di sana, enggak. Sholatnya. Ya. Apakah kamu sudah kaji, ya, hadir di kajian ini, kajian itu, tidak? Tapi sholat. Maka kembalikan kepada diri kita. Mana ilmu agama yang belum kita ketahui dan itu hukumnya wajib. Dan itu hukumnya asas. Wa ita'iz zakah. Kemudian seperti rukun Islam yang ketiga itu menunaikan zakat, wa shaum Ramadan. Ya, puasa Ramadan, wa hajjul baitil haram. Berhaji di tanah haram. La yajuzu li muslimin ay yajhalaha. Tidak boleh, haram hukumnya bagi setiap muslim untuk tidak mengetahuinya. Tentang rukun Islam, ya, tentang rukun Islam. Ya, apa Pak rukun Islam itu? Mengucap dua kalimat syahadat, ya. Menunaikan sholat, mengerjakan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji, bahkan di masjid-masjid dinyanyikan. Tetapi bagaimana prakteknya? Apakah sudah menguasai? Nah, ini yang harus jadi beban kita, jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua dari ilmu tersebut adalah ma zada an dzalika minal ahkami syar'iyyah. Seluruh hal selainnya yang termasuk hukum-hukum syar'i. Tentang perawatan jenazah. Di sini ada kajian perawatan jenazah. Di sini ada kajian tauhid. Yang menyampaikan perawatan jenazah ustadznya senior. tapi yang menyampaikan kitab tauhid junior, artinya apa? Tidak terkenal. Mana yang dia pilih? Sementara dia belum menguasai tauhid, tidak tahu tauhid. Kita tinggal pilih. Oh, tauhid hukumnya wajib. Ain, perawatan jenazah wajib kifayah. Kalau sudah tahu tentang ilmu tauhid, barangkali tinggal murojaah saja, silahkan Anda menghadiri perawatan jenazah. Dan itu ada manfaatnya. Tapi kalau belum tahu, maka dahulukan yang lebih penting. Dan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, walakin kunu rabbaniyin. Jadilah orang-orang rabbani yang memulai dari hal yang penting, kemudian yang setelahnya dan setelahnya. Yaitu ilmu yang tersisa dari hukum-hukum syar'i, allati tahtajuhal ummah bimajmu'iha, yang mana umat Islam membutuhkannya secara keseluruhan atau secara global. Pernikahan, bagi waris, apalagi ilmu tentang jenazah tadi ya. Kemudian fikih tentang qadha. Qadha maksudnya adalah tentang menetapkan hukum bagi seorang qadhi, hakim. Kalau di kitab-kitab fikih ada al-jinayah, fikih jinayah, kriminalitas di situ. Kemudian fikih tentang hukum had, bagaimana tentang hukum potong tangan, rajam. Ini semua adalah hukumnya fardu kifayah. Fala budda lil ummati min unasin yata'allamuna hadzal qism. Maka sudah sepatutnya bagi setiap manusia atau sebagian manusia mempelajari ilmu ini, ilmu-ilmu yang tersisa dari hukum-hukum Islam. Ada yang belajar tentang hukum had, ada yang belajar tentang hukum jenazah, ada yang belajar tentang hukum waris, ada yang belajar tentang hukum pernikahan, ya, fikih antara suami dan istri, supaya umat Islam bisa mengambil manfaat dari fikih-fikih tersebut. Dan ini ketika ada seseorang atau sebagian kaum muslimin yang mempelajarinya, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya, ya, gugur kewajiban bagi yang lainnya. Li'annahum bihajatin ilaih, karena mereka kaum muslimin butuh terhadap ilmu tersebut. Lakin ma yuqalu hadza likulli wahidin yajibu alaih. Akan tetapi ilmu-ilmu seperti ini tidak dikatakan wajib bagi setiap individu. Ya, tidak. Li'annahu qad la yata'atta hadza likulli ahadin. Karena terkadang di sebuah kondisi kaum muslimin tidak butuh terhadap ilmu tersebut. Contohnya anak usia 15 ya sampai 20 tahun, ayahnya masih lengkap semuanya, ayah dan ibunya masih lengkap, ya. Kemudian ketika dia meninggalkan ilmu waris, ada pengaruh nggak pada usia seperti itu? Ada pengaruhnya. Tapi kalau meninggalkan ilmu tentang tata cara sholat, kemudian ilmu tentang konsekuensi dua kalimat syahadat, maka ini mempengaruhinya. Wa innama yakhtassu hadza bi ahli al-qudrah. Maka ilmu-ilmu seperti ini khusus bagi orang yang memiliki kemampuan lebih. Ya, memiliki kemampuan lebih. Ada terkadang jamaah sekalian, kita sudah belajar rukun Islam, rukun iman, tapi masih mampu menyerap ilmu-ilmu lainnya. Belajar ilmu waris kemudian. Ilmu waris itu susah atau gampang? Susah. Ya. Bahkan kita aku ilmu waris itu susah. Nah, tapi ada orang yang mengatakan, enggak sih, ya, gampang aja. Ini tergantung dari keutamaan yang Allah berikan kepada manusia. Kalau kita belajar ilmu hadis barangkali, ini juga fardu kifayah, ilmu hadis. Belajar bagaimana tata cara mensahihkan atau mendhaifkan hadis. Sebagian manusia, sebagian banyak mengatakan susah. Tetapi kita saksikan ya, seperti perkataan seorang ulama hadis terdahulu, Abu Zur'ah Ar-Razi. Ini adalah gurunya Imam Bukhari, mengatakan, saya menghafalkan 200 hadis seperti kalian menghafalkan surat Al-Ikhlas. Ya. Ini adalah kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Imam Asy-Syafi'i kalau baca buku, ya Imam Syafi'i kalau baca buku, satunya ditutup halamannya. Kalau yang halaman sini-sini ditutup. Kenapa? Khawatir kalau dibuka semua, itu jadi tercampur di kepalanya. Karena Imam Syafi'i kalau baca langsung masuk. Ya kalau kita baca, balik lagi. Nanti ditanya ustadznya, coba sebutkan konsekuensi dua kalimat syahadat. Tak lagi. Imam Syafi'i tidak begini, ya. Imam Syafi'i baca langsung masuk. Bahkan kata beliau, saya kalau baca satu halaman yang lainnya saya tutup, takut tertukar. Hah? Kalau kita dibuka nggak tertukar. Ya. Ini adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Bahkan ya, di zaman sekarang ya, masya Allah. Walaupun beliau sudah meninggal, termasuk ulama era ini ya, Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Beliau orangnya buta. Orangnya buta. Tapi hafalannya masya Allah. Kalau kita barangkali belajar ilmu waris, itu belajar rumusnya. Kemudian menghafalkan bagian-bagiannya. Terus kita rumuskan sendiri. Kita hitung sendiri. Kalau Syekh bin Baz enggak. Kan enggak bisa melihat. Dia hanya menghafalkan bagan-bagan tentang ilmu waris itu. Bagian-bagian susah ini, ya bagian-bagiannya. Jadi sampai hasilnya itu dihafalkan, bukan dengan proses perhitungan menghitung nggak. Sudah dihitung ya oleh para ulama. Kemudian dulu beliau masih bisa melihat ya, itu dihafalkan sampai hasilnya. Kalau begini bagiannya sekian, kasusnya seperti ini, hasilnya seperti ini. Itu ada di kepalanya. Kemudian yang masya Allah lagi ya, Syekh bin Baz itu pernah menjadi khatib ketika wukuf di Arafah. Dan banyak sekali jamaah Indonesia, banyak sekali jamaah Indonesia. Kemudian di satu waktu Syekh bin Baz mengadakan liqa maftuh, yaitu tanya jawab terbuka. Ada salah seorang dari Indonesia dan dia adalah tokoh ya, tidak saya sebutkan tapi di sini tokoh, dia bertanya, saya siapa Anda, kata Syekh bin Baz, saya adalah si fulan. Dari mana? Dari Indonesia. Ini jutaan orang ya, jutaan orang dan tidak bisa melihat. Contoh barangkali saya, nama saya Abdullah wahai Syekh. Dari mana? Dari Indonesia. Ya silahkan, silahkan. Dia bertanya, kemudian selesai. Tahun depan diizinkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala berangkat umrah. Kemudian bertemu dengan Syekh bin Baz lagi di sebuah kajian. Dia menghadiri kajiannya Syekh bin Baz. Kemudian di sesi tanya jawab, dia bertanya lagi. Ya, siapa Anda? Saya Abdullah. Oh, yang dari Indonesia. Hanya mendengar suaranya. Ini adalah keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beberapa manusia. Dan orang-orang yang seperti ini untuk belajar hukum-hukum syar'i yang sisanya tadi mampu. Bayangkan kalau, dan ini termasuk rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada hambanya, tidak dibuat wajib ain semuanya. Wajib ain semuanya, ya, jungkir balik kita nanti. Tapi ini adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, hanya bagi hamba-hambanya yang mampu di situ. Tapi rukun Islam dan rukun iman ini wajib ain. Wajib ain, berdosa jika meninggalkannya. Kemudian beliau mengatakan, amma ilmu duniawi, adapun ilmu dunia seperti ka'ilmi sina'at, seperti ilmu tentang memproduksi barang, ya, kemudian menciptakan teknologi dan lain sebagainya, atau ilmu hisab, perhitungan, riyadiyat, tentang olahraga, wal handasah dan teknik. Fahadhal ilmu mubah, ini hukumnya mubah, boleh. Yubahu ta'allumuhu, boleh dipelajari. Wa qad yajibu idza ihtajatil ummatu ilaih, bahkan terkadang jadi wajib ketika umat membutuhkannya. Contohnya seperti ilmu kedokteran. Ini banyak sekali para ulama menganjurkan, setelah ilmu agama kalau bisa belajar ilmu yang berkaitan tentang kesehatan. Ya, ini manfaat sekali bagi kaum muslimin. Yajibu ala man yastati', wajib bagi yang mampu. Lakin laisa huwa al-ilmu al-maqsud fil Qur'ani was-sunnah. Akan tetapi ilmu-ilmu selain ilmu agama bukanlah ilmu yang diinginkan atau dimaksud di dalam Al-Qur'an dan sunnah, seperti Allah Subhanahu wa taala, ya, Rasulullah SAW mengatakan, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Ilmu apa? Ilmu agama. Tapi sayangnya banyak yang salah persepsi, disampaikan di sekolah-sekolah, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim, ya, menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim. Ternyata menyampaikan matematika, nggak ditanya di kuburan matematika atau fisika dan lain sebagainya, ya. Kemudian ketika Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi ilal jannah, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu maka dimudahkan jalannya ke surga. Masa jalan ke surga ilmunya ilmu tentang fisika tadi atau matematika? Mungkin ini adalah ilmu agama. Atau sabda Nabi yang lainnya, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah pahamkan dia tentang agama. Walladhi asna Allah, dan yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, walladhi qala fihi an-nabi, dan yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya, sesungguhnya ahli ilmu itu adalah pewaris para nabi. Ini ahli ilmu, ahli ilmu apa? Agama. Ahli ilmu agama adalah pewarisnya para nabi. Wa ammal ilmu dunyawi, kata Syekh Saleh Fauzan. Ini bukan saya hanya menukilkan. Nanti disalahkan lagi. Pernah di sebuah tempat saya disalahkan, ya. Apa? Ustadznya mengharamkan ilmu dunia. Gitu. Enggak. Bukan mengharamkan. Ini bicara masalah prioritas. Mana yang harus kita dahulukan. Ya, jangan sampai kita menempatkan yang nomor dua, nomor satu. Yang nomor satu taruh nomor? Enggak juga. Ada nomor 10, ya. Adapun ilmu dunia, faman jahalahu fala itsma alaih. Adapun ilmu dunia, yang bodoh terhadap ilmu dunia tidak berdosa, tidak jadi masalah. Tapi prakteknya di masyarakat gimana? Kalau lulusan SD, masya Allah, malunya minta ampun, ya, tidak berani ketemu orang. Ada acara orang-orang yang besar dia minder, ya. Tapi giliran nggak bisa baca Quran, biasa aja, nggak ada aib, pede aja. Subhanallah. Bahkan orang tuanya juga demikian, tidak perhatian terhadap aib yang besar ini, tidak perhatian. Yang penting bagaimana caranya kamu nak supaya bisa jadi insinyur, doktor, profesor di bidang dunia. Loh, ini sekarang anaknya belum bisa ngaji, Bu atau Pak, ya. Oh, enggak masalah, yang penting dia sukses dunianya. Subhanallah. Ini ungkapan orang-orang kafir, yang penting sukses dunianya. Kata Syekh Saleh Fauzan, ilmu dunia, orang yang jahil tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Apakah kemudian rezekinya terputus? Hah? Tidak dapat rezeki kalau tidak ada titel insinyurnya atau doktornya? Wallahi, berarti Allah berbuat zalim dong dengan hambanya. Gak mungkin. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala yang apabila Allah menciptakan plus dengan seluruh kebutuhannya, disempurnakan. Ya, tidak mungkin. Tetapi bisa jadi rezeki Allah subhanahu wa ta'ala itu terhambat bagi siapa? Pelaku maksiat. Kenapa dia bermaksiat? Sebab terbesar adalah tidak tahu ilmu agama. Sebab terbesar.
Walau mata al-insan wa huwa yajhalu hadzal ilm la yu'akhadhu alayh.
Walaupun sampai mati, kata Syekh Saleh Fauzan, ini meyakinkan kita, walaupun sampai mati, meninggal dunia, tidak paham tentang ilmu dunia, maka dia tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ditanya di kuburan, kamu pendidikan terakhir apa? Hah? Pertanyaannya hanya man rabbuka? Ya, man nabiyyuka? Mahdinuka? Tiga. Tidak lebih dari itu. Dulu SMA-nya favorit atau enggak?
Enggak.
Sama sekali tidak ada. Amma alladhi a'rada an dhalik. Adapun orang yang berpaling dari hal tersebut. Fa innahu idza su'ila fi qabrihi. Ya. Apabila dia di kuburan dan ditanya berpaling dari ilmu agama, dia akan mengatakan ketika ditanya, "Ma man rabbuka?" Dia mengatakan, "Ha ha la adri." Ini adalah sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan ha ha, menunjukkan ketidaktahuannya. Saya tidak tahu. Sami'tun nas yaqulun syai'an faqultuhu. Saya mendengar, enggak salah manusia mengatakan seperti ini. Saya mendengar orang-orang mengatakan Tuhannya Allah. Maka saya juga mengatakan seperti itu. Artinya dia tidak menjawab dengan benar. Tidak menjawab dengan yakin. Ya. Hanya ikut-ikutan. Fahadha yu'ajjaju alaihi qabruhu nar. Maka langsung kuburannya dipenuhi dan ditampakkan kepadanya api neraka jahannam, dipenuhi oleh siksaan. Wal iyadu billah. Wa yudayyiqu alaihi, kemudian disempitkan, hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang rusuknya ini bersilang. Kuburannya disempitkan sampai tulang rusuknya bersilang. وَيُصْبِحُ فِي حُفْرَةٍ مِنْ حُفَرِ النَّارِ. Ya, kemudian ditampakkan atau dipenuhi lubangnya itu dengan panas api neraka. لِأَنَّهُ مَا دَرَى وَمَا تَلَى فَيُقَالُ لَهُ لَا دَرَيْتُ وَلَا تَلَيْتُ. Karena dia tidak mengetahui jawabannya. Dan dulu, dia bahkan mengakui, ya, orang yang dikubur tadi, لَا دَرَيْتُ وَمَا تَلَيْتُ. Saya tidak pernah tahu dan saya tidak pernah membaca, tidak pernah belajar. Subhanallah. Dia mengakui ini kondisi alam kubur. Walam yaqtadi bi ahlil ilm, dan dia tidak mengikuti jalannya ahlul ilmi. Wa innama huwa dha'i'un fi hayatihi, karena dia menyia-nyiakan hidupnya. Berarti termasuk menyia-nyiakan hidup ketika menyibukkan diri hanya dengan urusan dunia. Satu, termasuk menyia-nyiakan hidup ketika menyibukkan diri tadi seluruhnya, sebagian besar yang kedua ini, sebagian besar dengan kehidupan dunia, dan termasuk menyibukkan diri, ya, 50-50 yang ketiga dengan kehidupan dunia. Allah sudah mengatakan di dalam surat Al-Baqarah, wa minan nas, dan di antara sebagian manusia, man yattakhidu min dunillahi andada, menjadikan Allah tandingan-tandingan. Yuhibbuhum kahubbillah, Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti itu 50-50. Seperti mencintai Allah 50-50. Kata Allah mengatakan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman lebih banyak, lebih besar kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Berarti berapa? 5149 cek medit ya. Ini sebenarnya ada orang yang mengatakan harus balance. Ya, kehidupan dunia dan akhirat ini harus imbang. Imbang salah. Imbang itu salah. Coba kita diberikan waktu oleh Allah berapa? 24 jam. Untuk tidur 8, tinggal 16. 16 berarti kalau balance, kalau imbang akhirat dan dunia berapa? 8, 8. Ada yang ngaji 8 jam? Sak jam wis ngantuk. Ngaji 8 jam ada. Tapi kerja 8 jam banyak. Kerja 8 jam bahkan lembur. Ya. Bahkan lembur banyak. Nah ini adalah cambuk bagi kita. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Maka kesimpulannya perkataan beliau wajib menuntut ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu syar'i. Mungkin ini yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini, insyaallah kita lanjutkan setelah maghrib nanti. Wallahu taala alam, barakallahu fikum. Tafadhal, jika ada yang mau ditanyakan, diusahakan seputar tentang materi ya. Tafadhal. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bagaimana orang itu sudah berbuat baik dan menolak kata Ustaz terakhir dia, maksudnya apa ya?
Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman tadi terhadap penolak-penolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu di dalam sebuah ayat, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah engkau mendebat ahlul kitab kecuali dengan debat yang baik. Siapa ahlul kitab? Yahudi wan Nasar, orang-orang yang menolak dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah jangan didebat kecuali dengan debat yang ahsan. Ahsan itu bukan hanya baik, tetapi paling baik ahsan. Ya, kalau bahasa Arab itu isim tafdil namanya. Dengan cara yang terbaik. Bagaimana cara yang terbaik? Cara yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Di antaranya adalah tidak mencela Tuhan mereka. Ya. Kemudian menegur di saat kondusif. Kemudian tidak mengganggu mereka di dalam kehidupan dunia mereka. Tetapi tetap didakwahkan dengan cara yang baik Islam ini. Kemudian atas keraguan-raguan mereka, ya, contohnya ada sebuah kasus yang terjadi pada waktu itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada salah seorang sahabat yang akhirnya masuk Islam, tapi dulunya dia beragama Yahudi atau beragama musyrik atau Nasrani, banyak dari mereka. Salah satunya yaitu ayahnya Imran bin Husain. Itu dulu ketika ditanya oleh Nabi, wahai Husain, berapa Tuhanmu? Dijawab 7 Tuhan. dibiarkan oleh Nabi, tidak langsung bahlul inti. Enggak begitu. Dibiar. Oh, tujuh. Iya. Di mana aja? Yang enam di bumi, yang satu di langit. Masih jujur dia, ada yang di langit. Mengatakan Allah di atas ya. Bukan di mana-mana. Nanti akan terjawab. Kemudian kata Nabi SAW, di saat masalahmu pelik, sempit, minta sama yang mana? Oh, minta sama yang di atas. Enggak minta sama yang di mana-mana. Ya, minta sama yang di atas. Kata Nabi SAW, kalau begitu, sembahlah yang di atas. Karena memang yang di bawah, yang di bumi, tidak mampu memiliki kemampuan seperti yang di atas. Ini namanya ahsan, memberikan pengertian. Ya. Nabi tidak menyebutkan dalil saat itu. Kalau menyebutkan dalil akan dipatahkan dan akan tidak menerima. Dia akan barangkali bisa menjawab, loh, ngapain kamu sebutkan Al-Quran? Saya ini berbuat ini karena saya nggak yakin dengan Al-Quran. Tapi Rasulullah SAW menyentuh dengan logikanya. Loh, kamu kalau masalahmu pelik, minta sama yang di atas, berarti yang paling hebat yang di atas. Iya, ya sudah, sembah yang di atas, ngapain yang di bawah? Tidak lebih hebat dari yang di atas. Nah, itu akhirnya tercerahkan ya. Atau seperti anak pemuda yang izin berzina. Ya Rasulullah, izinkan saya berzina. Para sahabat sudah geram dan mau mukulin ya. Kata Nabi, sabar dulu. Sabar dulu. Dipanggil anak tadi, wahai fulan, maukah ya ibumu dizinai? Atau bibimu dizinai? Atau saudarimu dizinai? Atau nanti engkau punya putri dizinai? Tidak ya Rasulullah. Nah, begitu juga engkau. Ketika engkau berzina, maka engkau berzina dengan salah seorang dari putri orang. Atau saudarinya orang. Atau ibunya orang. Sadar dia. Mulai sekarang saya enggak mau berzina ya Rasulullah. Begitu. Bukanlah haram. Ya. Kenapa kok haram? La taqrabu zina. Innahu kana. Enggak tahu dia. Tidak tahu. Ini termasuk salah satu adalah cara-cara ahsan. Tapi di situ kata Allah Subhanahu wa taala illal ladzina zalamu minhum. Kecuali orang-orang yang zalim dari mereka. Sudah diberikan pengertian yang baik tetapi malah menolak dan menyerang. Menyerang seperti Abu Jahal. Ya, Abu Lahab, bahkan Abu Lahab langsung turun surat Al-Lahab. Dan di antara kaum Yahudi ya, Bani Qainuqa waktu itu. Kemudian dari orang-orang Nasrani yang waktu itu juga melakukan penyerangan dan bergabung di perang-perang di perang Ahzab. Maka di sini kata Allah Subhanahu wa taala boleh diperangi. Di dalam surat At-Tahrim ya Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffara wal munafiqina waghluz alaihim. Wahai nabi, perangilah orang-orang kafir. Orang-orang kafir yang mana? Yang menentang tadi kemudian melakukan penyerangan. Perangilah mereka dan orang-orang munafik dan bersikaplah keras terhadap mereka. Ini adalah yang dimaksud di dalam ayat tadi. Baik. Ada lagi? Cukup insyaallah. Sallallahu ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.